Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10 sati 5 minuta. Prava ljubav će opstati. Igra u svemiru sa porno divom. Apsolutni trijumf za Ederlezi Rising. Ovako je dnevna štampa u naslovima videla debitantski dugometražni film reditelja Lazara Bodrože. Ederlezi Rising je na ovogodišnjem festu osvojio nagradu za najbolji film, najboljeg reditelja i najbolju žensku i mušku ulogu. Čime je sve naučno-fantastična ljubavna priča zaintrigirala i osvojila stručni žiri, publiku i medije, za šetnju govori reditelj Lazar Bodroža. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
We'll be right back.
reditelj Lazar Bodrož na festu je ispričao iskonsku priču o ljubavi. Sve drugo što se o filmu može reći iskače iz klišeja srpskog filma. Počev od ljubavi čoveka i robota, preko glavne ženske uloge koja je poverena porno zvezdi, do nezavisne produkcije koja izgleda holivudski. Između prošlonedeljne premijere i početka svetske distribucije filma, reditelj Lazar Bodroža gost je Šetnje. Uz čestitke na nagradi Beogradski pobednik, ja vam želim dobar dan i mnogo hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vam.
Sve počinje, Lazare, od ideje, pa je onda prvo pitanje, kako je ideja za film uopšte nastala?
Pa ideja je nastala tako što smo Dimitrije Vojnov, scenarista filma, i ja sedeli, želili smo tako nešto zajedno da radimo. Uglavnom to tako nekako krene, da kažem, naivno u izvesnoj meri. I onda je on došao sa idejom te priče koje je Zoran Nešković napisao pre nekih 34 godine. On je to napisao 1983. To je godina u kojoj sam ja rođen. I ta priča je imala tu jednu, taj zanimljiv moment sa intergalaktičkim putovanjem astronautom i androidom koji je tu da ispunjava sve želje, u stvari kome se karakter i ponašanje kalibriše odnosno na želje, jeli, muškarca, astronauta. Nam je to bilo jako zanimljivo kao jedna možda i šira metafora muško-ženskih odnosa. I u izvesnoj meri film posjeduje u sebi tu jednu dekonstrukciju mačizma i tog, da kažem, muškog principa. I onda je to isto bilo zanimljivo zato što u izvesnoj meri istražuješ jednu stvar, a boriš ti sa sobom. Tako da, krenulo je te neke ideje inicijalne i Zoranova priča nam se učinilo jako zanimljivo i onda smo krenuli u tu avanturu koja traje sad već nekih 6 godina.
Pre nego što pređemo u analizu, da objasnimo još kako to da ste se vi odlučili da vam prvi dokumentarni film bude naučna fantastika.
Pa meni lično je naučna fantastika jako zanimljiva zbog te distance od realizma, odnosno tog nekog naturalizma i realizma koji je dominantan u evropskom filmu, i meni je jako zanimljivo da kao film, kao jedna velika iluzija, mislim da je to stari jedan konstrukt, da je to uvek laž i da je to uvek konstrukcija. I
onda koliko god je realan.
Koliko god je realan, i da u stvari što više distanciranje od realizma nam u stvari može pomoći da u stvari kroz taj konstrukt ispričamo jednu iskrenu i emotivnu priču i da po stvari pokušamo još dublje da prosto prodremo emociju, a ne da pokušavamo da kažem naturalističkim metodama imitiramo realizam i neku realnu emociju. Da mi je to bilo jako zanimljivo, s druge strane i zbog tog vizualnog aspekta koji je meni jako blizak i profesionalno i na sve druge načine.
Osim što je naučna fantastika, znači film je melodrama, bavi se odnosom dva bića, muškarca Milutina i žene androida Nimani. E sad, za one koji nisu gledali film, kakva je njihova ljubavna priča?
Pa to je, da kažem, priča o, da kažem, imamo astronauta koga u jednom, da kažem, univerzumu koji je možda najbliži nekoj vrsti ovog kineskog korpokomunizma, na primjer. Da kažem, je to taj neki univerzum film u kojem se film dešava, taj neki socijalistički univerzum. On je poslat na daleko putovanje i da prosto bi prekratio to putovanje da bi se držao u nekom, da kažem, koloseku. Sa njim je poslat i ženski android koji je tu da ispunjava sve njegove želje, fantazije i tako dalje. I vremenom kako film odmiče, on se polako zaljubljuje u tu sliku savršene žene koju je sam stvorio, i onda paradoksalno želi da u stvari ona sama donosi svoje odluke i da postane stvarno osoba. I tu nastaju naravno problemi.
Da, upravo to je sledeće pitanje. Android na kraju ipak dobija i srce, dobija i suze. Iako srce komplikuje te odnose, bez njega se izgleda ne može ni u 2148.
Da, pa film je u stvari melodramska priča, vrlo, to je u stvari mali ljubavni film koji je stavljen u taj SF kontekst da bi prosto imali veću slobodu pripovedanja i veću, da kažem, slobodu da kažem metaforičnim sredstvima ispričamo priču. Tako da je to u suštini ljubavni film.
Da, jeste. Ali spomenuli ste tu rekonstrukciju mačo principa i ona nekako ide kako film odmiče gradacijski, znači Milutin, oličenje muškog principa, bazira taj odnos najpre samo na, da kažem, seksualnom, telesnom
da.
a to se dalje razvija u jedan emotivan odnos u kome i on sam ne razume možda ni sebe pre nego...
Pa da, to je jako zanimljivo zašto Sebastian Cavazza, čuveni slovenski glumac koji je sad sa ovom serijom Senke na Balkanu postao jako popularan i u Srbiji, umeđu vremenu, koji je inače sniman umeđu vremenu od snimanja, od kraja našeg snimanja do sad izlaska filma, i u tom smislu nam je to dosta pomoglo u nekom, u nekoj vidljivosti jeli, filma kod nas sad na festu. On je dobio, njemu je poveren jedan dosta kompleksan zadatak, da u stvari glumi antiheroja. Neko ko je jedan onako čovjek koji starog kova, koji se nalazi u tom jednom svetu kome nekako očigledno ne pripada i ne snalazi se u tome. A s druge strane imamo Jessica Stojinović Stoju, koja je američka glumica filmova za odrasle, koja se isto odlično snašla u toj ulozi, jer nam je bilo jako zanimljivo da ulogu androida u konceptualnom smislu igra neko ko se znači androide koji je tu zbog zadovoljstva glavnog lika, igra neko ko se time bavi u izvesnoj meri u svom životu i u matičnoj profesiji. Ali posle kad smo neka inicijalna sredstva skupili za film, smo morali prosto i da istestiramo tu našu ideju, jer na nivou koncepta sve dobro zvuči, ali da li u praksi, prosto da li Stoja zna da glumi i da li kako njeno ponašanje pred kamerom u dramskom sadržaju, tu se ispostavilo da je stvarno neviđen talenat, to onako nisam video da neko onako te toliko te, da kažem, otvori. S jedne strane, ona je donala sa sobom tu energiju naturščika, jednu istinu i jednu, da kažem, nesputanost, otvorenost, a s druge strane, ona ima apsolutnu svest o kameri i izgled ozbiljne filmske zvezde.
A kako ste uopšte, kad smo već prešli na glumce, kako ste uopšte došli do njih?
Stoja je bila vezana za film, znači, od samih početaka, od sinopsisa još, jer smo nekako konceptualno je vezali za film, kontaktirali preko zajedničkog prijatelja Nikole Tamidžića, fotografa naše koji živi i radi u Njujorku već decenijama. I ona je u tom smislu bila vezana od početka, a Sebastian je tu neki 6 mjeseci pred snimanje, smo ga kastovali. Znači, mi smo od početka imali ideju da će to biti regionalni glumac i da će glumiti, da kažem, astronauta koji je iz ovih krajeva. Ali on se kasnije priključio u projekat i bio svakako velika podrška i meni i Stoji kao prosto jako iskusan glumac u savladavanju tog dramskog sadržaja.
Stoja na festu izazvala naravno veliko interesovanje, između ostalog i zbog toga što je, da kažem, glumica iz takozvane filmske industrije za odrasle. Da. Vi ste namerno stavili u kontekst robota, kažete dobro se snašla, postoji izvesna energija između ta dva glumca, ali je sve u svemu i to još jedno odstupanje od klišeja što čini ovaj film drugačijim od uobičajenog srpskog filma na koji smo navikli.
Pa da, mislim, srpski filmovi su generalno, mi smo ovdje jako talentovani, da kažem, i to mislim stvarno u najpozitivnijem smislu za socijalne drame i crne komedije. To su stvari koje prosto u ovom delu Evrope jako dobro uspevaju i to su često naši najuspešniji filmovi uz neke prosto izuzetke. I znamo sa nekim žanrovima koji su mnogo više, mnogo realističniji, poput trilera ili tako dalje, koliko to teško ide ovdje. A pogotovo naučna fantastika. Danas se u izvisnoj meri ta apsurdnost opšte ideje da ćemo napraviti naučno fantastični film u Srbiji dodatno motivisala da to na kraju stvarno i uradimo. I to neko, da kažem, vrlo logično i legitimno nepoverenje ljudi prema ideji da u Srbiji snimate naučno fantastični film sa porno glumicom. To onako kad kažete te tri reči zajedno zvuči dosta apsurdno, ali s te strane smo imali taj jedan isto i mali element prevarenog očekivanja na festu da je publika čak i povišeno dobro reagovala, jer stvari nisu očekivali, stvari nisu znali šta da očekuju.
Jeste, to je istina, zato što je u najavi ono kad daju samo kratko siže o čemu se radi i ono što film zaista donosi, postoji neka razlika
Pa jeste, da, mislim te najave su uvek prosto šture i uvek ti znače, prosto kad viš poznate glumci i autore, ti onda povežeš, a pošto ovde mi smo, većina nas je ome debitanti praktično u ovom filmu i producenti, ja kao reditelj i na primjer direktor fotografije koji je jedan od naših najiskusnijih direktora fotografije, ali prosto ovo je prvi film. Tako da i Stoja, naravno, tako da to je u izvesnoj meri, u dobroj meri debitantski film.
I još dve stvari vezane za, da kažem, poentu. Jedan od ovih naslova koje sam pročitala je vaš citat, prava ljubav će opstati. Je li to jedna od, da kažem, poruka koja se šalje filmom?
Pa da, pa svakako, mislim, film tretira ljubav kao jednu emotivnu dimenziju, ali kao jednu isto i etičku i estetsku dimenziju. Tako da kao ljubav je kao u fundamentu ovog filma i kako god da je taj odnos prosto od starta zatrovan i nema i nije prosto prirodan, jer naravno kako bi i bio, na kraju imamo tu stvari promenu paradigme, gde je stvari najbazičnija ta neka emocija, prosto da ti nešto uliva smisao i da za nečim žudiš, prevlađaju u filmu. Tako da je to, mislim da je to neka, da kažem, suštinski pozitivna poruka. I film je generalno, koliko god bio negde distopijski i u izvestnoj meri, u dobroj meri i onako sumoran, je duboko optimističan prema vremenu koje nam dolazi.
Drugi je širi plan, radnja se dešava u budućnosti u kojoj svetom vladaju korporacije, to ste već rekli. Jesu li one slične današnjim? I zašto oni vladaju?
Pa ovo je, da, to je bila ideja da negde smo se možda najviše ugledali na taj sad ovu, da kažem, taj kineski korpo komunizam, da imamo velike korporacije i u to vreme imamo tu veliku državnu kontrolu, ali u suštini ceo taj ambijent, ceo taj univerzum filma je tu na početku da više gledalca namami u jednu konvenciju naučne fantastike, iako posle se svi ti neki realni aspekti i, da kažem, društvenog uređenja u kojem žive, pa na kraju i toga gde se film u stvari uopšte i dešava, sve više i više blede i to sve više i više postaje meta prostor njihovog ljubavnog odnosa. Tako da je, da kažem, sve to vezano za te društvene aspekte u filmu stavljeno na nivou nekog bukea, da kažem, više na nivou nekog, i sad imamo prosto, ćemo se truditi da taj univerzum širimo možda u nekom od sledećih filmova ili ostaje otvoreno.
Pre pauze još samo ovo pitanje, vi ste završili Akademiju primenjenih umetnosti. Kako vas je put doveo do režije, pa evo odmah i do ovog velikog priznanja?
Pa ja sam Akademiju primenjenih umetnosti napisao, mi je bilo najbliže kući, tako da sam tu, birao sam likovne primenjene ili FDU, pa su primenjene bile najbliže. Ne, šalim se, nije to bilo presudno, mada je dosta značilo, ali pa film se tu pojavio, ja se generalno profesionalno bavim grafičkim dizajnom, imamo studio koji se zove Metaklinika i koji već 10 godina postoji, a u kontekstu nekog autorskog rada i, da kažem, umetničkog delovanja, da se tako izrazim, bavim se raznim formama vizualnih umetnosti. Ovo je prosto jedno više rad koji je urađen, ja tu ne pravim razliku da li u pitanju sa, ne znam, slika, instalacija ili film, meni je to sve vrlo.
A kako vam je rediteljsko
blisko
iskustvo? Je, da li je potreban, da li vam je manjkalo znanje sa Akademije dramskih umetnosti, to hoću pitati.
To nikad neću kako saznati, što bi se reklo, da. Ali u suštini stvari koje sam se negde najviše plašio su dosta lako išle, kao što je primjer rad sa glumcima i tako neke stvari koje prosto sam imao manje iskustva praktičnog, a neke druge stvari koje su mnogo bliže moje profesiji, tipa period postprodukcije vizualnih efekata, su bili mnogo, da kažem, mnogo su mi samo procesu delovali prosto rizični da se nikad neće završiti. Tako da to je isto mali paradoks, da često kad ulazite tako u jedan veliki napor, stvari koje anticipirate da će vam biti stresne ili teške ne budu uopšte, a neke stvari koje niste ni razmišljali budu posebno problematične. Ali koji svaki posao, tu je uvek 5% nečeg jako zanimljivog i uzbudljivog što vas motiviša, 95% čistog manualnog rada, tako da tu nema neke velike filozofije. Ali glavna stvar isto kod režije, dosta bitna stvar je odabir saradnika i u izvesnoj meri koordinacija tog tima, da su stvarno saradnici bili izuzetni, od direktora fotografije Koste Glušice preko Aljoše Spajića, koji je apsolutni heroj ovog filma, do Senke Kljakić koja je radila kosti, Milene Petrović koja je montažerka filma i koja je, da kažem, zastupala taj ženski princip u našem radu.
Ja mislim da je ona na kraju i pobedila.
Ne, ženski, to sam ja rekao u mom govoru kad smo primili nagradu, da je ženski princip pobedio, tako da tu je bilo, mi smo imali taj ovako vrlo vrlo aktivnu tu muško-žensku raspravu gledajući film, tako da je to bilo, i to je bilo jako značajno što smo prosto imali tako jedan fundamentalni autor je bio, da kažem, žena, i pogotovo Milena koja ima jedan vrlo intuitivan i ovako zanimljiv istinski umjetnički odnos prema montaži.
Još samo ovo, rekli smo već da je Stoja stvarno izazvala posebnu pažnju, jer je eto porno glumica.
Da,
kako
da.
Su njene iskustva u radu na filmu, kako su iskustva iz Srbije?
Pa ona sve što je porno glumica, ona je i aktivista i u izvesnoj meri vaš kolega, pošto je ona kolumnista New York Timesa, Guardiana, Vice-a, tako da ona je pre svega možda u posljednje vreme, u posljednjih par godina stvari jedna jako zanimljiva javna figura. Njeno iskustvo iz filmu, ovo je njen prvi celovečernji film i ona se, da kažem, jako obradovala ovom filmu zato što su prvi put neko ponudi ulogu koja nije sad da glumi sebe u nekoj bizarnoj ili da glumi striptizetu ili da glumi tako nešto što se uglavnom nudi porno glumicama, nego je prosto dobila ozbiljnu dramsku ulogu koju je apsolutno...
Da glumi robota, da. Prvo mislim, suprotno onom što je opšte mesto vezano za njeno
i u tom smislu je njeno iskustvo jako dobro i ona je, da kažem, oduševljena Srbijom, ona inače poreklom iz Srbije preko svog dali pradede, nisam skoro siguran. I ona je jako je postala vezana za Srbiju i stalno se raspravljamo pošto govori kako bi želela ovde da se doseli, onda ja naravno uvek kao dobar domaćin pokušavam da dam i neke argumente protiv toga. Ali svakako njeno iskustvo je jako dobro i ona se jako dobro u svemu tome pokazala. Naravno, bilo je stresno i tenzično i sve tako ko što možemo i da zamislimo, ali finalni rezultat videli ste i sami, mislim da je stvarno izvan očekivanja.
Da. Ovo je Šetnja, govori reditelj Lazar Bodrža o nastavku u budućnosti srpskog filma, ali i filma uopšte.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that's it. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do it. Hot.
Eko.
Upoznajte omiljenog pisca. Zaljubite se u umetnost. Saznajte sve o obrazovanju. Sajam knjiga i izložba umetnosti Art Expo od 7. do 12. marta. Sajam obrazovanja putokazi od 8. do 10. marta na Novosadskom sajmu. Ulaz besplatan.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite nje.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
2 i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Buli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Svislajon Tako.
Od majstora fantazije, reditelja Guillerma del Tora, stiže prava filmska bajka o povezanosti koja prevazilazi sve reči. Film koji je osvojio 13 nominacija za nagradu Oscar. Oblik vode. Premijerno na Festu od 26. februara u bioskopima od 8. marta. Distribucija Megacom Film.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponsor serije Probiotic Forte, Hemofarm. Prijatelj serije BK Tesla.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikar Saša Marjanović govori o tome zašto voli roman Derviš i smrt Meše Selimovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deseti sati i 33 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1, u šetnji je reditelj Lazar Bodroža. Lazare, snimili ste film sa stranim glumcima, relativno malim budžetom. Kako ste uspeli?
Pa, u suštini mi smo od starta bili svesni tog budžetskog ograničenja i nekako smo Aleksandar Protić, koji je producent filma, ja i direktor fotografije, scenograf, smo nekako razmišljali kako da prevaziđemo, da kažem, to ograničenje. Nekako nas je to isto inspirisalo da prosto tu pokušamo da što više prebarimo percepciju. Mi smo stvari kretali iz ideje da mi tu teško šta možemo da uradimo i da ne umemo to da uradimo. I onda smo se, jel, kako da se snađemo da to nekako izvedemo. Nekako. Nismo mislili iz one ideje lako ćemo mi to da uradimo ili mi to umemo, nego baš potpuno suprotnu logiku smo imali, što se na kraju ispostavilo kao dosta dobro. Malo je bilo mučno na momente, ali nam je pomoglo da prosto prevaziđemo i da pokušamo da što više, da kažem, u izvesnoj meri prevarimo percepciju gledalaca, da to u stvari deluje mnogo, da kažem, veći i kompleksnije nego što realno jeste bilo. I tako da produkciono je to bio jedan veliki izazov i to je bilo u stvari najveća igra, u stvari, s tim, da kažem, jednim prosto skromnim budžetom srpskog debitantskog filma.
Da, da ne citim, da ne govorim sad svoje mišljenje, nego eto da se pozovem i na obrazloženje žirija, gde isto je jedna od glavnih stvari da film deluje upakovano svetski, u govornom jeziku bismo rekli holivudski.
Pa ovo je film koji, da kažem, je budžetski je takav kakav je, ali mi sad imamo, na primjer, potpisan ugovor na zastupa na globalnom tržištu za sve moguće lokalne distribucije koje na svetu postoje, sales agent, odnosno kuća koja se zove Arclight, koji inače u svom portfoliju trenutno, sem našeg filma, ima još jedno, ne znam, 15-ak filmova koji su svi filmovi koji koštaju recimo od 3 do 10 miliona, to su nezavisni holivudski filmovi manji.
A vi nekoliko stotina hiljada.
Da, mi imamo, da kažem, zvanično, da kažem, prijavljen budžet od $500,000, a u, da kažem, živim potrošenim parima to je znatno manje. Tako da u tom smislu smo mi rame produkcijno, prosto gledano sa filmovima koji koštaju dosta više, a to su filmovi koji glume, ne znam, velike holivudske zvezde, ko što Ethan Hawke ili Nicolas Cage i tako dalje. Tako da je to stvari, možemo reći da smo u lepom društvu.
Da li se uopšte u domaćoj produkciji nešto menja po vašem mišljenju u pogledu produciranja, finansiranja i razvoja filmske industrije?
Pa ja se u to, da kažem, pitanje ne razumem previše. Svakako je, za mnoge moji prijatelji i kolege, reditelji koji su završili Fakultet dramskih umetnosti i tako dalje, u suštini je film ispadne kao nekakva najamaterskija forma, jer uglavnom ljudi se profesionalno bave ili pedagogijom, ili rade reklame, ili rade na televiziji, ili televizijske serije, tako da film uglavnom, da kažem, je jedna umetnička forma kojom se reditelji i većina filmskih radnika bavi u slobodno vreme i na svoju štetu. Tako da u tom smislu nekog tu tržišta nema specijalnog i evropski film dosta zavisi od državnih fondova, što je i slučaj našeg filma. Mi smo imali veliku podršku Filmskog centra Srbije, koji na kraju u kontekstu budžeta, možda 30% našeg budžeta, ali je bilo jako presudno u startu da nas prosto ljudi shvate ozbiljno i da se to sve zakotrlja. Tako da, a pogotovo za filmove koji su mnogo više art house, je to presudno i presudan je taj upliv države i, da kažem, državnog finansiranja.
Dobro, što možda i nije tako loše ukoliko država ozbiljno želi da podrži, da se bavi kulturom i umetnošću.
Pa, apsolutno, i film ima veliki potencijal kao izvozni proizvod.
Upravo sam to htjela da kažem, da je, ako se toga sećate, aktualna premijerka Ana Brnabić u svom ekspozeu, kad je stupala na dužnost, navela film kao brend za promociju i razvoj.
Pa ne, mislim da to
vidite
nije...
Vidite li vi šansu?
Da, pa ne samo film, to su sve vrste vizualnih umetnosti, to su prosto stvari koje se, da kažem, i sve ovo što je napravljeno sa, da kažem, olakšavanjem snimanja za strane produkcije koje dobiju poreske olakšice, kad snimaju, stvari dosta dobro. Mislim, s jedne strane to otežava stvar domaćim filmskim stvaraocima, zato što prosto njihovi saradnici postaju sve nedostupniji i sve skuplji, zato što ih prosto traže stranci, ali s druge strane to diže opšti profesionalni nivo i prosto vas stavlja na jednu mapu, na mapu teritorije gde prosto stranci žele da dolaze, da ima dovoljno profesionalnih kadrova i dovoljno zanimljivih lokacija za snimanje. Naprimjer, naš scenograf je radio kao art direktor na snimanju pilot serije Kryptonit za Sci-Fi Channel, koja je visokobudžetna serija, tako da znam mnogi primere i ljudi iz naše ekipe, a iz ekipe drugih filmova koji su radili na ozbiljnim stranim produkcijama, i to je uvek onako uzbudljivo vidjeti.
Ali dobro, evo, šta biste vi sad posle ovog iskustva rekli nekom mladom reditelju ili onome ko bi to želeo da bude? Kako je to iskustvo?
Pa ja ne,
uđi u to i...
Pa da, to je, mislim da je to čist hazard.
Beži glavom bez odzira.
To je čist hazard, pa ko voli da se kocka, to je uvek zgodno, tako da prosto je to onako jedno ludilo u koje uđeš i onda sad to moraš vrlo racionalno da tu situaciju, da kažem, kontrolišeš, tako da ima nečeg bipolarnog u tome.
Ovogodišnja produkcija srpskog filma bila je raznovrsna, pojavilo se osim vas još nekoliko mladih autora. Ipak se snima.
Da, snima se, da, baš je na festu veliki broj nagrade dobio Kosta Ristić sa svojim filmom Banditi u potrazi za majkom, koji je
u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti.
Da, taj film je snimljen za 8000 eura. To je film od 70 minuta o, da kažem, malim Romima koji koji prosto o njihovom stilu života i o njihovoj prosto egzistenciji. Ali taj film meni bio posebno dirljiv ne zbog te neke socijalne priče ili neke angažovanog momenta koji prosto taj film ima pa ima zbog svojih ili protagonista, nego prosto zato što me nekako vratio u detinjstvo i u taj neku period tog bezbrižnog lutanja, manje ili više bezbrižnog lutanja ulicom kad smo tako išli, nismo znali šta da radimo sa sobom, isto koji ti klinci u njegovom filmu.
Tako zvana bleja.
Pa da, ali i to da kažem gluvarenje. Tako da to mi je bilo neko, zato što me prosto vratio u detinjstvo, mislim da je to posebna vrednost tog filma.
A kako vidite nove generacije i novi talas reditelja?
Pa ima tu jako zanimljivih stvari. Film. Ja ovaj, da kažem, željno iščekujem završetak filma Volja Sinovljeva od Nemanje Ćeranića, koji je, mislim da je izuzetno talentovan i taj film, ja sam vidio trailer, to izgleda fenomenalno. To je ono, ako se sjećate, što je bilo u novinama kao neki srpski Mad Max ili tako nekako najavljivano, gde glume vrsni srpski glumci i to je onako stvarno zanimljiv i da kažem, žanrovski i estetski iskorak u srpskom filmu. I prosto, da kažem, ima više raznih mladih reditelja koje pratim i mislim da se stvaraju sve više neke stvari koje su apartne od nekog, da kažem tog čistokrvnog festivalskog filma u kome smo mi jaki, u kome imamo jako zanimljivih filmova, ali je zanimljivo da se prosto stvar, da se lepeza tema i način obrade filmova sve više širi.
Predsjednik žirija bio je na festu, bio je Lordan Zafranović, pokazuje razumevanje i senzibilitet za mlade autore. Kakva je inače komunikacija mladih autora sa već afirmisanim rediteljima?
Pa, ja mislim, komunikacija postoji, što bi
ne,
se
mislim,
rekla.
Ne, mislim, neposredna, nego da li mladi uče, ugledaju se, da li ima...
Pa kako da ne, mislim, Lordan Zafranović, on je čovjek polubog, to on je, mislim, on i Emir Kusturica, oni su, da kažem, jedno ta dva imena koje ja negde imam u svojoj biblioteci, gde prosto povezujem, koji su negde povezali film i tu neku filmsku ezoteriju i koji su prosto zasebni univerzumi u jugoslovenskom filmu i u tom smislu kad kao žiri kojim predseda Lordan Zafranović vam dodali nagradu, to onda pretpostavljam da nešto znači. Tako da kako do neba, filmovi se stalno gledaju. Filmovi su nažalost izgubili taj značaj koji su nekad imali u sred ove intermedijalnosti, koje se, da kažem, u naše živote ušunjala preko telefona, u stvari. Mi se vremena anticipirali internet, kompjutere kao nešto što će preuzeti, ali u stvari je taj moment kad vi dobijete telefon za dinar i na njemu možete apsolutno sve da vidite u prvih 10 minuta od kad se probudite, razno razne divne stvari ili gadosti ili što god. I jako je veliko pitanje kakva fikcija vas posle toga može da pomeri ili da vas uzbudi. I u tom smislu se film, kao i mnoge druge vrste umetnosti, sve više muzealizovao i postoji jedna vrsta vintage zadovoljstva za, da kažem, sladokusce. I to je prosto sudbina, da kažem, ne samo filma, nego svih drugih, da kažem, umetnosti. Jer, kao što sam rekao, ta intermedijalnost je preuzela sve, ili multimedijalnost, kako to da nazovemo, ali prosto ta...
Da, ja to što sam baš htjela da vas pitam da je nekako sedma umetnost uspela da preživi pojavu televizije polovinom prošlog veka, i da li će preživjeti i nalet interneta?
Pa ne, svakako će preživjeti, samo što će prosto internet će sve staviti na svoje mesto i u tom smislu je zanimljivo kako su neke umetnosti koje su, da kažem, odavno već, da kažem, starovremske, poput izdavaštva, dobiju sve veći značaj, ljudi sve više žele da čitaju nešto na papiru. I kod nas je, na primjer, izdavačka industrija, kakva je takva, je jako razvijena i postoji dosta tih velikih izdavača, knjige su jeftine i tako dalje. Tako da i pozorište koje je preživalo sve ove godine i koje postoje kao institucija. Kod nas prosto film... postoji na nivou neke scene, ali filmske institucije ne postoje toliko u toj meri. Na primjer, Filmski centar Srbije, koji negde administrira srpski film, vi nemate neke velike produkcije domaćih filmova, ako što ste nekad imali poput Avala filma ili tako dalje. To se vratilo, da kažem, u neku predratnu fazu, dok su ipak pozorišta, na primjer, preživjela kao institucije. Tu postoje neki šalter službenice, neki upravnici, prosto neki ljudi to rade, tako da... Umetnost generalno preživljava i kad se pomirimo s tim da smo u fazi preživljavanja, bit će mnogo lakše da kažem prihvatimo stvarnost.
Ovog vikenda Hollywood je dodelio Oscare, da sad pređemo preko okeana malo. kod nas ste triumfovali vi, a tamo Guillermo del Toro, koji se kao i vi pre režije bavio nekom vrstom vizualne umetnosti, bio je čini mi se dizajner šminke ili tako nekako. I to je možda samo jedna koincidencija koju sam ja primetila, a druga je da ste obojica napravili neku vrstu naučno-fantastične melodrame.
A pa da, hvala, ovo je o poređenju onako duboko neprijatno, što bi se reklo, zato što ne znam koliko je adekvatno, ali ne, svakako, da, to je zanimljivo da je on tako jednim filmom koji čak nije važio ni za nekog favorita, moram priznati.
No, jeste.
Pa mislim da su više tri bilborda bila isticana.
Za mene, da, ali mislim da je u nominacijama, ali dobro, bio je u vrhost, zaista.
Da, ali mislim, generalno su ti svi filmi koji su bili za Oscara meni bili izuzetno meni zanimljivi, iako me sad nijedan nije nešto specijalno pomerio ili oduvo, su bili zanimljivi zašto su svi na neki način bili u izvesnoj meri izmešteni. Kao što, na primjer, tri bilborda je film koji obrađenu jako tešku temu i potresnu na jedan vrlo light način, u stvari jezikom komedije, praktično dramaturgijom komedije, da kao imate u filmu, mislim kad u filmu vidite patuljka, ono sve vam je jasno, koji kao pokušava da ima emotivnu interakciju sa glavnim karakterom. Tako da u tom smislu su to raznorazni filmovi, i koji Lady Bird isto, koji isto coming of age priča o odrastanju u američkoj zabiti. Tako da su, da kažem, da je to bilo zanimljivih filmova, nisam stigao sad da ih pogledam. Guillermo film konkretno nisam još uvijek pogledao, ali nisam stigao sad na festival. Nadam se da će biti u bioskopu.
Da, mislim da hoće. Ali eto, on je meksički reditelj.
Da
li to nekako govori o tome da se taj prodor hispano izraza, da kažem, da li to znači da se Hollywood onakav kakav mi poznajemo pomalo istrošio i da i on traži sada neki novi izraz na nekom drugom mestu i sa nekim drugim senzibilitetom?
Pa ne znam, Hollywood prosto je od zlatnog Hollywooda pa nadalje nekako deluje uvek nekako istrošeno i kada se uvek ponovo vraća, ali kako god ga shvatali, on je najozbiljnija industrija i dalje najreferentnija filmska industrija, ali meni je jako zanimljiv fenomen, da kažem, uspona ruske filmske industrije i pogotovo industrije blockbustera i prisutnost ruskih blockbustera u srpskim bioskopima, što je jako zanimljiv jedan kontratek koji dalje naravno ne može se poredi sa...
A kako ga objašnjavate?
Pa prosto bliskost, kulturološka bliskost i prosto što su ti filmovi stvarno sad produkcijno došli na jedan jako, jako visok nivo, sem naših glumaca koji tamo glume, poput Miloša Bikovića, koji je sad već postao ozbiljna zvezda ruskog tržišta. Oni imaju stvarno i fenomenalne glumce i da kažem da imaju jedan, da kažem, slobodniji odnos prema formi blockbustera, da su mi njihovi blockbusteri koji su ipak blockbusteri na kraju svega, ali da imaju slobodnije dramske strukture i da su prosto manje, da kažem tako, korporativno definisani, nego da su prosto slobodnije forme. I to je jako lepo. Mislim da ove godine je bilo jedno 4 ili 5 ruskih filmova koji su imali dosta pristojan uspeh u srpskim bioskopima. I u Moskvi, odnosno u Rusiji, velike američke kuće produciraju ruske filmove, kao što je Kolumbija, čak i Disney i tako dalje. Tako da je, da kažem, svet postao jedno globalno selo.
Filmska industrija ipak već decenijama se ipak diktira u Hollywoodu. Međutim, sve više festivala koje predstavljaju autorski film. I to je jedna večita filmska dilema, pitanje, kao što je nekad bilo Rolling Stones ili Beatles, tako i sada Hollywood ili autorski film. Čemu ste vi bliži i kako vidite taj odnos snaga?
Pa mislim da svuda imamo autorski film i u Hollywoodu, da imamo američki nezavisni film koji je meni posebno interesantan i koji nekako možda i najviše pratim, koji nije per se Hollywood, ali koji naravno svi ti filmovi pre ili kasne ti autori često koketiraju sa Hollywoodom i sa velikim studijima i postaju deo toga. Ali da kažem da je nezavisni film sve veći i veći, da studiji, veliki studiji ne žele da rizikuju i da često kupuju kompletno već isproducirane nezavisne filmove i stavljaju ih pod svoj label, da kažem, 20th Century Foxa ili Lionsgate ili tako dalje. Tako da je u suštini nezavisni film vrlo, vrlo jak svuda. I naravno sad mislim da je ta neka, da kažem, polarizovanje na autorski film ili sad neki kako komercijalni
bajeta.
Film. Pa ne samo što je bajeta, nego mislim da je to neka i poštapalica, da kažem, umetnika i filmskih radnika da se nekako, da nađu neki svoj identitet ako ga eventualno nemaju ili tako dalje. Tako da mislim da je film prosto jedan onako praznik za dušu i za oči i da tu sad neke razlike u tom smislu, mislim da to možda interesuje samo usko stručno esnaf i nikog više.
A ovo kad se kaže evropski film, Šta se najčešće po tim podrazumeva?
Pa, evropski film, da, tu se najčešće pomislite na one spore art house filmove.
Ili francuske.
Da, ili francuske, ali tu ima svačega. Ja sam sad gledao film na festu, je bio, koji sam baš iščekivao, Jupiterov mesec, mađarski film, koji je film o migrantskoj krizi sa elementima fantastike. Tako da, granice se u tom smislu brišu, tako da je to film koji je, na primjer, bio, ja mislim, u Kanu, ako se ne varam, i koji je prosto naučno-fantastični film o migrantskoj krizi. Tako da svačega stvarno ima jako zanimljivih stvari i mislim da je da u tom smislu narativi u filmu nikad nisu bili bogatiji.
Pri kraju smo, imam još samo dva pitanja. Jedno je, proizilazi iz drugog, prvo je, ima li filma bez bioskopa?
Pa izgleda da je odgovor potvrdan, jer sad prosto, na primjer u kontekstu našeg filma, on će, da kažem, u 90% tržišta biti plasiran samo u formi home entertainmenta, to je video na zahtev, DVD, Blu-ray i tako dalje, i vjerojatno će u nekim tržištima on biti u bioskopu, iako mislim da je naš film čisto krvno bioskopsko iskustvo, ali s druge strane, da kažem, nezavisni film se sve više gura van bioskopa. I prosto u današnje vreme, kad pogledamo iskreno, ljudi idu u bioskop iz dva razloga. Jedan je da vide velike vizualne spektakle, rušenje svetova, raznorazna ludila, za koje kao nekako osjećaju da vredi platiti, vredi platiti tu kartu, ili da se smeju sa drugim ljudima. Odnosno da gledaju komedije, pošto to ne možeš kući, prosto ne možeš se smijeti sa još 100 ljudi, to je divan doživljaj kad gledate komedije. Tako da su to dva razloga zašto ljudi najviše idu u bioskop. I prosto i Hollywoodu se danas potpuno izgubio taj, da kažem, mid-budget film. To su bili ti filmovi budžeta od 20-30 miliona, gde su često nastajali najbolji filmovi. Nego sad imate filmove koji koštuju preko 100 miliona ili filmove koji koštuju ispod 5 miliona. Tako da se potpuno gubi, da kažem, ta srednja vrednost u budžetu filmova i to jeste problem sam za sebe, ali sad i ovo što se dešava sa Netflixom i ovo preuzimanje, da kažem, visokobudžetnih bioskopskih filmova i prikazivanje premijerno samo na Netflixu, na toj streaming platformi, prosto pokazuje da bioskop će naravno zadržati svoje mesto, ali da ne ono mesto ko što ima pre, kao neka vrsta, da kažem, crkve, pogotovo za nas iz socijalizma.
Da, i u vezi s tim, kada će vaš Eder Lazy Rising u bioskope i hoće li imati i neku svetsku premijeru, kakav će mu biti i dalje festivalski život?
Da, mi evropsku premijeru imamo u aprilu, već sad na jednom festivalu još uvijek ne možemo da objavljujemo, jer nije prosto izašao njihov line-up. I mislim da će cijelo ove godine imati svoj festivalski život kako na specijalizovanim festivalima za žanrovski film, tako i na većim festivalima koji imaju, da kažem, selekcije za tu vrstu filmova. I to je već, da kažem, već imamo dobar deo festivala ugovorenih, a što se tiče same distribucije, mi upravo dogovaramo američku distribuciju od koje će prosto sve krenuti, oni će nam nekako diktirati vremenski tempo, jer ideja da film prvo krene u Americi. I nadamo se da će on što pre biti i u Srbiji, da ćemo se mi stvarno svojski potruditi da ga što više ljudi vidi i da prosto sa distributerom dogovorimo što bolje termine.
Kad bude bioskopska premijera, vi nas zovite.
Apsolutno.
Lazare, mnogo hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Ovo je bila šetnja, govorio je reditelj Lazar Bodroža. U ime cele ekipe ja vas pozdravljam i želim da ostanete uz Radio Beograd 1. Prijetan dan.